για το έλεος και τη χάρη του Κυρίου που είναι στη ζωή μας συνεχώς. Με τη χάρη του Κύριου θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το μέσον του 4ου κεφαλαίου της επιστολής προς Ρωμαίους από τη σελίδα 996 σελίδα, δέλτα κεφάλαιο, από το 15 εδάφιο, δεύτερη στήλη, 15 εδάφιο, δέλτα κεφάλαιο, 996 σελίδα. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ουδέ παράβασης υπάρχει. Δια τούτο εκ πίστεως η κληρονομία δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαν το σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστε είναι πατήρ πάντων ημών, καθώς είναι γεγραμμένον ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Ώστις και τη μη έχουν ελπίδα, επίστευσεν επελπίδη, ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών, κατά το λαλιθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου, και μη ασθενή σας κατά την πίστην, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου όν και την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Ουδέ δίστασεν εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλ ενεδυναμώθη εις την πίστην δοξάσας των Θεών. Και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίον υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει, δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών, ως της παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωσιν ημών. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και οχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψεις εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθεί δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωση. Αμήν. Και αδερφοί, ξέρουμε ότι ο Κύριος μας συνδέει με τη χάρη του σε μια διαθήκη με αυτόν, με τον Κύριο, την οποία διαθήκη εξαγγέλει εκείνος στον άνθρωπο. Δεν την μπορεί να την κάνει ο άνθρωπος με το Θεό. Κάθε προσπάθεια θρησκείας ή δόγματος μέσα στο χριστιανισμό, κυρίως βέβαια θρησκείας, είναι στην πραγματικότητα προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος προς το Θεό για να τα βρει με το Θεό. Αν όμως ο Θεός δεν έρθει σε συνάντηση με τον άνθρωπο, δεν υπάρχει τρόπος συμφιλίωσης με το Θεό. Δεν μπορεί να απλώσει ο άνθρωπος τα χέρια του προς το Θεό με δική του πρωτοβουλία, χωρίς αυτό το πράγμα να προέρχεται από το Θεό και αυτό να περιμένει ο άνθρωπος ότι θα γίνει αιτία σωτηρίας. Η σωτηρία προέρχεται πάντοτε από τη μεριά του Θεού. Ο Θεός, ο οποίος θέλει να σώσει τον άνθρωπο, άπλωσε το χέρι του και έδωσε έναν τρόπο συμφιλίωσης του ανθρώπου Έτσι βλέπουμε για τον Αβραάμ εδώ και του λαού Ισραήλ στη συνέχεια και όλων των ανθρώπων στη συνέχεια με έναν τρόπο καθορισμένο από τον Κύριο. Και βλέπουμε ότι συνδέεται ο τρόπος σωτηρίας όλων των ανθρώπων όχι με τον τρόπο σωτηρίας κατά έναν τρόπο, συνδέεται και με την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή με αυτό που έδωσε ο Θεός σαν τρόπο σωτηρίας στους Εβραίους, αλλά συνδέεται πάρα πολύ καλά επίσης με έναν άλλον τρόπο δια της πίστεως με τον τρόπο σωτηρίας που εξήγηλε ο Θεός και έβαλε σε λειτουργία για τον Αβραάμ. Έδωσε έναν τρόπο συμφιλίωσης του Αβραάμ με εκείνον, ο οποίος ήταν δια της πίστεως. Και στο βαθμό ότι η δική μας σωτηρία είναι δια πίστεως, είναι απόλυτα σε πλήρη ομοιότητα με τη σωτηρία που έλαβε ο Αβραάμ. Έχουμε λοιπόν έναν τρόπο σωτηρία δια της πίστεως. Βέβαια μοιάζει και με τη σωτηρία που έδωσε στους Εβραίους σε κάποια άλλα σημεία τα οποία προετοίμασε ο Θεός, αλλά εδώ έρχεται ο Παύλος εύστοχα να συνδέσει τη δική μας σωτηρία, τη δική μας διαθήκη με τη σωτηρία που έλαβε ο Αβραάμ δια της πίστεως. Και λέει επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, γιατί ο νόμος δόθηκε λέει εδώ όπως το ξέρουμε, γιατί καταγραφήκαν με αυτόν τον τρόπο οι παραβάσεις. Ο Θεός κατέγραψε τι βλέπει σαν παραβάσεις και απέδειξε με την συμπεριφορά του ανθρώπου όταν δόθηκε ο νόμος ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος να σταθεί στο θέλημα του με δική του πρωτοβουλία, αν και έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο και στην Παλαιά Διαθήκη σε ανθρώπους, αν και έδωσε τους ιερείς, αλλά όμως και με αυτόν τον τρόπο οι παραβάσεις αυτές που έδειξε ο Θεός στους Εβραίους ήταν παραβάσεις που κάναν και ξανακάναν και δεν μπορούσαν να αποφύγουν, γιατί δια της πίστεως ερχόταν να δώσει έναν τρόπο σωτηρίας που τον είχε προετοιμάσει δια του Αβραάμ πριν από την σωτηρία που έδωσε στο Μωυσή, από την διαθήκη που έδωσε στο Μωυσή. Γι' αυτό λέει εκ πίστεως η κληρονομία για να είναι κατά χάριν. Έτσι. Είναι αναγκαίο να είναι εκ πίστεως η κληρονομία, η διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο να είναι εκ πίστεως, ώστε να τεθεί σε λειτουργία η χάρη, το έλεος του Κυρίου. Γιατί χάρη και έλεος δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν ένας τρόπος που έλεγε απερίφραστα ο Θεός ποιες είναι οι αμαρτίες και περίμενε από τον άνθρωπο να σταθεί σε αυτές τις αμαρτίες κάνοντας το θέλημά του. Δεν υπήρχε τρόπος παρά για κάποιες κατά λάθος αμαρτίες που έκανε ο άνθρωπος χωρίς να καταλάβει. Στην πραγματικότητα μόνο αυτές οι αμαρτίες μπορούσαν να συγχωρεθούν μέσω των θυσιών και του αίματος των ζώων και οι επί τούτου αμαρτίες που έκανε ο άνθρωπος, οι επίτηδες αμαρτίες που έκανε και ειδικά αυτές οι αμαρτίες που επιφέραν το θάνατο, στην πραγματικότητα μόνο με τη χάρη του συγχώρεσε σε ανθρώπους ο Θεός όταν οι καρδιές αυτών των ανθρώπων ήταν άξιες να λάβουν τη χάρη του Θεού. Αν και δεν είχε δώσει, συνδέσει την Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη, έκανε χάρη για να μπορέσει να συγχωρέσει τον κορυφαίο δούλο του τον Δαβίδ, γιατί έκανε θανάσιμες αμαρτίες που αν έβλεπε με τον τρόπο τον απόλυτο της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να πεθάνει για αυτές τις αμαρτίες ο Δαβίδ. Αλλά έκανε χάρη για να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι να σωθούν και τότε. Και ο Θεός πρόβλεψε έναν τρόπο χάριτος στην Καινή Διαθήκη συνδεδεμένο με την πίστη, με τη χάρη και το έλεος του, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που αποδεικνύονται άξιοι αυτής της χάριτος και του ελέους να σωθούν δια της πίστεως. Και λέει γι' αυτό και αλλά με την πίστη του Αβραάμ μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, ώστις είναι πατέρας λέει όλων ημών, όπως είναι γραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε έκανα μπροστά στο Θεό στον οποίον πίστεψε. Έτσι έκανε, πήρε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν χαλδαίος και αξίωσε αυτόν τον άνθρωπο να έχει πίστη μέσα του, να πιστέψει στο λόγο του Κυρίου, σε αυτό που του είπε ο Θεός. Πίστευσε στον Κύριο, ο οποίος λέει ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα. Και τον άφησε να πιστέψει αφού τον πέρασε από μια φάση της ζωής του, της ηλικίας του, που αυτό που του είπε ότι θα κάνει δεν γινόταν να το κάνει φυσικά, ώστε να πιστέψει σε αυτό το πράγμα που ο Θεός θα έκανε μέσα του, αν και η ηλικία του είχε περάσει και η ηλικία της γυναίκας του είχε περάσει. Ίσως όταν τον κάλεσε καταρχάς να ήταν ακόμα σε ηλικία εκείνος τουλάχιστον να κάνει παιδιά. Όμως άφησε την ηλικία να περάσει, να φτάσει 100 χρονών περίπου όταν πρόκειτο να δώσει τον Ισαάκ, και αφού δεν μπορούσε αυτός ούτε η Σάρα να κάνουν παιδιά, απέδειξε ότι καλεί πράγματα τα οποία είναι νεκρά μη όντα και τα κάνει όντα, τα κάνει πραγματικά μέσα από την πίστη. Δηλαδή μπόρεσε να ζωοποιήσει και να δώσει πάνω στο σώμα του Αβραάμ και της Σάρας αυτό το οποίο δίνεται σε νεότερους ανθρώπους, ενώ αυτοί οι άνθρωποι είχαν περάσει το όριο ηλικίας, διότι πιστέψαν. Ζωοποίησε αυτούς που άφησε να γίνουν πρώτα νεκροί και μέσα από τη ζωντανή τους πίστη πήραν αυτό το οποίο θέλαν από το Θεό, το οποίο τους είχε υποσχεθεί ο Θεός. Ώστις λέει και τι μη έχουν ελπίδα, δηλαδή αν έβλεπε τα πράγματα, και εδώ η ελπίδα είναι η σιγουριά, δεν είναι η ελπίδα που λέμε εμείς ελπίζω ίσως γίνει αυτό, ίσως γίνει εκείνο. Αυτά που λέει ο λόγος του Κυρίου, πίστη, αγάπη και ελπίδα, είναι πράγματα με τα οποία συνδεόμαστε με τον Κύριο, με την πίστη συνδεόμαστε με τα πράγματα που έκανε στο παρελθόν ο Θεός και με τις υποσχέσεις που έδωσε στη ζωή μας ο Θεός, που μας εδόθησαν σε κάποια φάση της ζωής μας. Έτσι, εδώ έχουμε την Καινή Διαθήκη. Η αγάπη είναι αυτό το οποίο κάναμε στο παρόν και γι' αυτό η αγάπη θα μείνει, γιατί το παρόν θα υπάρχει για τους πιστούς πάντοτε. Στον ουρανό θα συνεχίσει να υπάρχει παρόν και θα υπάρχει η αγάπη την οποία θα ζούμε στο παρόν και ζούμε και σήμερα και μπορούμε να ζούμε σήμερα και θα ζούμε στους αιώνες των αιώνων και θα είναι πάντοτε το παρόν θα υπάρχει και η αγάπη θα υπάρχει. Η πίστη η οποία αφορά τις υποσχέσεις του Θεού του παρελθόντος είναι κάτι το οποίο θα καταργηθεί, γιατί δεν θα υπάρχει παρελθόν. Γιατί δεν χρειάζεται να πιστέψουμε στον Κύριο, αφού θα βλέπουμε και θα ζούμε μέσα στην αγάπη. Και η ελπίδα πάλι αφορά το μέλλον. Έτσι, η ελπίδα είναι η σιγουριά στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης εδώ, είναι η σιγουριά που έχει ο άνθρωπος του Θεού ότι αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός θα γίνει στη ζωή του. Εάν μπορεί αυτή τη σιγουριά να την έχει στη ζωή του, με τη χάρη του Κυρίου, με το έλεος του Θεού, τότε αυτή η ελπίδα τον οδηγεί στον ουρανό. Εάν την ελπίδα αυτή την έχει με τον τρόπο που μιλάμε στη σύγχρονη γλώσσα, ότι ελπίζω ότι αύριο δεν θα βρέξει, αλλά δεν ξέρω αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, γιατί θέλω να κάνω κάποιες δουλειές και δεν είμαι σίγουρος, τότε αυτή η ελπίδα δεν είναι η ελπίδα που εννοεί ο Θεός με την οποία μας όπλησε ο Κύριος για να πάμε στον ουρανό. Γιατί η ελπίδα που λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, στη γλώσσα της εποχής που έγραφε ο Παύλος, είναι ελπίδα σιγουριάς και αφορά λοιπόν το μέλλον. Και επειδή λοιπόν παρελθόν και μέλλον δεν θα υπάρχουν, πίστη και ελπίδα στον ουρανό δεν θα έχουν θέση. Θα έχει μόνο η αγάπη που είναι του παρόντος. Όμως η ελπίδα είναι πολύ σημαντική και στην πραγματικότητα βλέπουμε στο κομμάτι που διάβασα ότι ο Θεός λέει καφιόμαστε στην ελπίδα. Καφιόμαστε στη σιγουριά. Ναι, μεν πιστέψαμε στον Κύριο, ναι, μεν έχουμε αγάπη στο παρόν, αλλά καλούμαστε να έχουμε σιγουριά για το μέλλον. Γιατί αν δεν έχουμε σιγουριά για το μέλλον, όταν έρθουν θλίψεις στη ζωή μας, ενδέχεται να μας αφήσει η πίστη και να απομακρυνθούμε από τον Κύριο. Πρέπει να, μέσα από τις θλίψεις να αυξάνεται αυτή η σιγουριά την οποία μας δίνει ο Κύριος ως προς τις υποσχέσεις που μας έδωσε στο παρελθόν και την δυνατότητα που έχουμε να κληρονομήσουμε αυτές τις υποσχέσεις. Να είμαστε σίγουροι μέσα μας ότι ό,τι υποσχέθηκε ο Κύριος είναι και σε θέση να το κάνει. Και αυτή μας η σιγουριά, με την έννοια αυτή ελπίδα, να αυξάνεται συνεχώς και αυξάνεται μέσα από θλίψεις. Ώστε όταν μέναμε πιστοί μέσα από θλίψεις, που δεν το κάνουμε πάντοτε βέβαια και γι' αυτό αποτυχαίνουμε και πάρα πολύ, τότε αυξάνεται, λέει ο λόγος του Κυρίου, εργάζεται υπομονή, η υπομονή δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα. Εμείς λέμε ότι η θλίψη, και το αισθανόμαστε με τον συναισθηματικό τρόπο που σκεφτόμαστε, η θλίψη κάτι άσχημο δίνει στη ζωή μας, ετοιμάζεται στη ζωή μας να έρθει κάτι το οποίο θα μας στεναχωρήσει, και αυτό εννοεί ακριβώς θλίψη, εννοεί στεναχώρια. Αλλά εδώ ο λόγος του Κυρίου πνευματικά βλέπει τη δυνατότητα, η ελπίδα μας, η σιγουριά μας δηλαδή, ότι αυτό που μας υποσχέθηκε ο Θεός ότι είναι από τον Κύριο και αυξάνεται μέσα μας, να αυξάνεται μέσα από θλίψεις, μέσα από στεναχώριες, τις οποίες πρέπει να μπορούμε να δεχτούμε στη ζωή μας, ώστε με τα βήματα αυτά που λέει εδώ, την υπομονή και τη δοκιμή, να ερχόμαστε στην ελπίδα, στη σιγουριά δηλαδή που στερεώνεται μέσα στην καρδιά μας, ότι αυτό που μας υποσχέθηκε ο Θεός θα το απολαύσουμε τελικά. Εάν δεν γίνεται να περάσουμε από θλίψεις, τότε όπως φαίνεται στη γλώσσα του κεφαλαίου αυτού του 5, δεν μπορούμε και να αυξηθούμε στη σιγουριά. Και αν δεν αυξηθούμε στη σιγουριά, είναι σίγουρο ότι αρχίζουμε να παραπατάμε στα πνευματικά πράγματα. Η πίστη μας υπάρχει βέβαια, αλλά η σιγουριά ότι θα απολαύσουμε τα πράγματα που υποσχέθηκε ο Θεός αρχίζει σιγά σιγά να ατονεί. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι εκτός από εμάς τους πιστούς, γενικά η ελπίδα στην εποχή μας είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Είναι μια τάση στην κοινωνία να μην υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό και είναι ένας λόγος που οι άνθρωποι κοιτάνε να απολαύσουν το σήμερα. Σου λέει, δεν πιστεύω, λέει, ότι κάνα, λέει, μια μέτρηση στατιστική, δεν ξέρω, στην Αγγλία, κάπου κάναν μια μέτρηση και είδαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών εκείνης στα πρόσφατα χρόνια, μέχρι 18 χρονών ή κάτω από 18 χρονών, δεν περιμέναν να γίνουν πάνω από 40. Επειδή θα πιστεύαν ότι μπορεί να γίνει πυρηνικός πόλεμος, επειδή μπορεί να έρθουν θλίψεις, όχι άνθρωποι πιστοί, άνθρωποι του κόσμου. Μη πιστεύοντας ότι θα περάσουν οι έφηβοι τα 40, είναι λογικό μετά να οδηγούνται στο να κάνουν πράγματα προσωρινής απόλαυσης. Και αυτό το πράγμα υπάρχει στον κόσμο και είναι μια τάση που επηρεάζει και εμάς στο βαθμό που δεν έχουμε ελπίδα για το μέλλον. Και ο πιστός είναι αυτός ο οποίος διδάσκει ελπίδα, και καλύτερα να μεταμορφώσουμε το μυαλό μας όχι με τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος, αλλά με τον τρόπο που μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί ο κόσμος δεν έχει ελπίδα. Όχι ελπίδα μοναχά δεν έχει για τον ουρανό, δεν έχει γενικά ελπίδα. Πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να κάνουμε αυτά που κάνουμε για να τα απολαύσουμε, γιατί δεν υπάρχει μέλλον. Και η τάση όσο επηρεαζόμαστε από τον κόσμο είναι να έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μόνο ότι το φρόνημα που περνάει ο λόγος του Κυρίου σε εμάς και το Πνεύμα το Άγιο είναι φρόνημα ελπίδας. Και όχι μόνο ελπίδας για το μέλλον, αλλά ελπίδας αιωνίου. Το να απολαύσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Έτσι, όχι, την ανώτατη ελπίδα, αυτή που κανείς άνθρωπος, ακόμα και αν ελπίζει κοσμικός, δεν μπορεί να ελπίζει, γιατί αυτή είναι κρυμμένη μέσα στο λόγο του Κυρίου και μέσα στην πίστη. Και λέει ότι καλεί ο Θεός τα μη όντα ως όντα. Πάντοτε καλεί ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι το καλύτερο που υπάρχει στον κόσμο σε κάποιο τομέα, πνευματικό τομέα. Τους παίρνει, είναι μη όντα και τους κάνει όντα. Ο Αβραάμ τον πέρασε από όλη αυτή την κατάσταση, ώστε στον τομέα που ήθελε να τον ευλογήσει και υπήρχε η υπόσχεση του Θεού στη ζωή του, τον κατέστησε μη όντα. Αυτός ο άνθρωπος πιθανόν να μπορούσε να κάνει παιδί στην αρχή, ίσως πριν τα 75, και η Σάρα θα μπορούσε προφανώς σε μικρότερη ηλικία. Δεν τον πείραζε το Θεό αυτό, ίσα ίσα που ήταν γι' αυτόν ένας τρόπος για να αποδειχθεί ότι ο Αβραάμ και η Σάρα θα πιστεύαν στο Θεό. Γιατί αφού ήταν σίγουρο ότι δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, μόνο αν πιστεύαν στο Θεό και είχαν σιγουριά μέσα τους, αυτήν τη σιγουριά της πίστεως, θα μπορούσαν να λάβουν αυτό. Και αυτό ήθελε ακριβώς να αποδείξει πάνω στον Αβραάμ ο Θεός, και αυτό θέλει να αποδείξει και σε εμάς όμως. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τις θλίψεις. Στην πραγματικότητα για τον Αβραάμ ήταν μια θλίψη το γεγονός ότι είχε άλλα πράγματα και λέει, τι θα μου δώσεις, είπε σε κάποια συνάντησή του με τον Κύριο Αβραάμ, όταν αυτός ο δούλος μου, ο Ελιέζερ από την Δαμασκό, θα με κληρονομήσει. Εδώ λες για παιδιά, λες για λαό, λες ότι εδώ που με έφερες θα κληρονομήσουν οι απόγονοί μου. Δεν έχω ούτε έναν απόγονο, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να γίνουν πολλοί απόγονοί μου. Και λέει ο Θεός, δεν θα κληρονομήσει αυτός, λέει, αλλά το σπέρμα το οποίο θα βγει από σένα, και εννοούσε όχι μοναχά από σένα, γιατί θα βγαίναν πολλοί άνθρωποι μέσα από τον Αβραάμ, αλλά ένας θα έβγαινε και από τη Σάρα. Και αυτός θα έβγαινε όταν δεν ήταν σε θέση ο Αβραάμ και η Σάρα να κάνουν παιδί. Για να αποδειχθεί ότι είχαν πίστη και ελπίδα. Πίστη και ελπίδα κατά την έννοια που καταλαβαίνει ο Θεός και αυτήν που θέλει να μεταδώσει και σε εμάς. Και λέει, μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού. Κατάφερε ο Θεός μέσα του, μέσα από τις συναντήσεις αυτές, μέσα από την εξήτηση του Κυρίου, γιατί ο Αβραάμ και ο Ισαάκ ξέρουμε ότι πηγαίναν στην έρημο και όταν δεν συναντιόταν, ήταν χρόνια αυτά που περάσαν με το Θεό, και συναντιόταν με το Θεό και αναζωπυρωνόταν μέσα τους η πίστη η αρχική που έβαλε ο Κύριος. Και με αυτόν τον τρόπο παρήγαγε το Πνεύμα το Άγιο μέσα του και μέσα στη Σάρα αυτή την πίστη που ήθελε ο Θεός, μολονότι πέρασε η ηλικία τους. Και ήταν αυτός ο στόχος του Κυρίου. Δεν εσυλλογίστη, λέει, το σώμα αυτού. Έτσι, τον έφερε σε ένα σημείο που δεν συλλογιζόταν πια. Μέχρι σε ένα σημείο συλλογιζόταν. Αλλά καθώς εργαζόταν ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, τον έκανε να μην συλλογίζεται το σώμα αυτού. Και μάλιστα καθώς μεγάλωνε και γινόταν πιο νεκρός. Γιατί όσο μεγάλωνε, τόσο γινόταν πιο νεκρό το σώμα του ανθρωπίνος. Τον έφερε στο σημείο που δεν συλλογιζόταν το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο, γιατί ήταν 100 χρονών περίπου, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας. ούτε λέει δίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά δυναμώθηκε εις την πίστη δοξάσας τον Θεό. Έτσι. Ο Θεός, αδερφοί, θέλει να κάνει το έργο του με τον τρόπο που καταλαβαίνει εκείνος και κάνει ώστε να πιστέψουμε πράγματα που ο φυσικός άνθρωπος, ακόμα και εμείς, όταν σκεφτούμε με φυσικό τρόπο, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς το Λόγο του Θεού, χωρίς τη Διαθήκη του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν θα τα σκεφτόμασταν, δεν θα είχαμε την ικανότητα να τα σκεφτούμε. Αλλά μέσα από τα Άγια αυτά μέσα που χρησιμοποιεί δια της πίστεως ο Κύριος στη ζωή μας, εμείς γινόμαστε ικανοί να τα σκεφτούμε και να δοξάσουμε με τον τρόπο αυτόν τον Θεό. Και αυτό μόνο έτσι γίνεται, και αυτό και οι άνθρωποι που αποκλείονται από την πίστη αυτή, δεν αποκλείονται και από τα Άγια αυτά μέσα του Κυρίου και δεν μπορούν με τίποτα να καταλάβουν. Καμία συμμετοχή δεν έχουν στο Ευαγγέλιο και καμιά κοινωνία δεν μπορούμε να έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους, εκτός αν είναι άνθρωποι που ακούν και αυτοί το Λόγο του Κυρίου σαν και εμάς. Όσο τον ακούν το Λόγο του Κυρίου και παράγεται πίστης, τόσο τα αδύνατα, αυτά που πριν θεωρούσαν αδύνατα, αρχίζουν σιγά σιγά και στη δική τους την καρδιά να γίνονται δυνατά και μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί τους. Και αυτοί μαζί μας. Έτσι, αποτελούμε έναν ιδιαίτερο λαό που έχει ειδικές, με ειδικό τρόπο εργάζεται μέσα στη ζωή του ο Κύριος, όπως και ο λαός Ισραήλ βέβαια, και με αυτόν τον τρόπο δοξάζεται ο Θεός. Και επεπιθώς λέει ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Γι' αυτό, έτσι, δεν τον προώρησε αυτόν να πάρει δικαιοσύνη μέσα από την εκτέλεση του νόμου ή μέσα από την εκτέλεση κάποιου νόμου ή να του παρουσιάσει εντολές του. Ελάχιστα πράγματα του είπε να κάνει ή να μην κάνει ο Αβραάμ. Του είπε να πιστεύει. Δεν του είπε τίποτα άλλο. Πολλές εντολές, πάνω από 600 είχε η Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν τις επιφύλαξε στον Αβραάμ, γιατί η δικαιοσύνη την οποία προώριζε για τον Αβραάμ και για μας είναι δικαιοσύνη πίστης και όχι δικαιοσύνη εκτέλεσης εντολών. Έτσι, υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη, την οποία την έδωσε όχι για να μπερδέψει τους Εβραίους, αλλά για να δείξει ότι αυτές είναι εντολές του. Ο αγιασμός συνίσταται σε αυτά που λέει μέσα η Παλαιά Διαθήκη, τα οποία όμως εκτελούνται δια της πίστεως μέσα στη ζωή αυτών που αξιώνονται να πιστέψουν. Και η δικαιοσύνη πάντοτε είναι δια της πίστεως. Και λέει, δεν γράφτηκε όμως μόνο για αυτόν, ότι λογίστηκε σε αυτόν, αλλά και σε εμάς, στους οποίους πρόκειται να λογαριαστεί, σε αυτούς που πιστεύουμε σε αυτόν που ανάστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, τον Κύριο ημών. Έτσι, εμείς τι πιστέψαμε? Όχι ότι πέθανε ο Χριστός. Ότι πέθανε ο Χριστός το πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι. Και από άλλες θρησκείες το πιστεύουν. Γιατί έτσι κι αλλιώς ένας άνθρωπος που γεννήθηκε πριν από 2.000 χρόνια πέθανε. Ότι ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας καταρχήν. Δεν πέθανε έναν τυχαίο θάνατο ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου που γεννιέται και πεθαίνει, αλλά πεθαίνοντας με αυτόν τον θάνατο, που κι άλλοι πεθάναν με βίαιο θάνατο, εκείνος πήρε απάνω του τις αμαρτίες μας. Αυτό το πιστέψαμε. Και επίσης ότι αναστήθηκε, έτσι, από τον Πατέρα Θεό, και πιστεύοντας αυτό, λέει, ώστις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών, πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Έτσι, πιστέψαμε ότι αναστήθηκε, αυτός ήταν δίκαιος και αναστήθηκε, και αναστήθηκε γιατί πήρε το αίμα του και μετά σαν αρχιερέας πήγε στον ουράνιο ναό για να το προσφέρει. Αλλά εμείς όμως, πιστεύοντας ότι αναστήθηκε αφού πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, δικαιωθήκαμε. Ήταν αυτό που έβαλε να πιστέψουμε σε εμάς ο Κύριος, όπως παράλληλα είχε βάλει στον Αβραάμ, για να μπορέσει να τον κάνει τον έναν Αβραάμ και εμάς να μας κάνει πιστούς του Κυρίου της Καινής Διαθήκης. Και μας έβαλε σε συμφιλίωση μαζί του ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο που το πιστέψαμε αυτό το πράγμα, το οποίο δεν το πιστεύει ο κάθε ένας, έτσι, και αν το πιστεύει και το λέει Χριστός Ανέστη, το λέει χωρίς να το δέχεται μέσα η καρδιά του. Αυτή που έχει σημασία είναι αυτοί που πιστεύουν ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας, όλο το ανθρώπινο γένος και για τις δικές μου αμαρτίες, και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Σε αυτού του ανθρώπου την καρδιά που βλέπει ο Θεός αυτή την πίστη, βάζει δικαίωση. Έτσι, ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας και όποιος πιστεύει με αυτόν τον τρόπο, τον δικαιώνει ο Θεός. Και λέει τώρα, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, βρήκαμε δικαίωση μπροστά στο Θεό, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Όπως ο Αβραάμ δεν έκανε τίποτα και πίστεψε, έτσι και εμείς πιστέψαμε και δικαιωθήκαμε. Εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Από την πρώτη στιγμή που πιστέψαμε ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας ο Χριστός, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και οι άνθρωποι Πολλοί άνθρωποι δεν το πιστεύουν, πολλοί άνθρωποι λένε καλά, αυτό το απλό πράγμα να το πιστέψουμε και εσείς που το πιστέψατε, δηλαδή τι έγινε. Α, να το πιστέψω κι εγώ, αλλά είναι δυνατόν κάποια αλλαγή μεγάλη να γίνει στον άνθρωπο μόνο πιστεύοντας αυτό το πράγμα? Κι όμως, αν το λέει ο Θεός αυτό, αν το έλεγε ένας άνθρωπος, ένας φιλόσοφος, αν το λέγαμε εμείς για τον εαυτό μας, δεν θα γινόταν τίποτα. Αυτό όμως, επειδή το λέει ο Θεός, όπως το βάπτισμα που έκανε χτες ο αδερφός, το λέει ο Θεός, έτσι τι είναι το βάπτισμα? Μπαίνω στο νερό μέσα. Έτσι, βυθίζουμε μέσα στο νερό. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και λες, και τι, άντε, πίστεψα, άντε, να το δεχτώ. Και γιατί να βαφτιστώ στη συνέχεια? Το λέει ο Κύριος. Αυτό που λέει ο Κύριος δεν είναι θέμα αν εγώ το βλέπω ασήμαντο ή το βλέπω σημαντικό. Μακάριος είμαι να το βλέπω σημαντικό, γιατί το λέει ο Κύριος. Δεν είναι κάτι έτσι απλό πράγμα που το λέει ένας άνθρωπος. Αν το έλεγε όποιος άνθρωπος και να το έλεγε, δεν θα είχε καμιά αξία. Επειδή το λέει όμως ο Κύριος, γι' αυτό επί το λόγο σου λέει ο Πέτρος, θα πάω να το ρίξω το δίχτυ. Έτσι, δε. Αν του το έλεγε ένας κοινός άνθρωπος, ένας άλλος ψαράς, ένας περαστικός από εκεί, του έλεγε, ρε Πέτρο, δεν πας να ρίξει το δίχτυ σου, να δούμε το πρωί γίνεται τίποτα. Δεν θα το έκανε, θα έλεγε, άσε με, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα και εσύ ξέρεις και τώρα τι θες να κάνεις με αυτό. Επί το λόγο του Κυρίου όμως το έκανε και είχε μεγάλη άγρα ψαριών, και ο λόγος του Κυρίου μας λέει πράγματα σημαντικά, τα οποία είναι απλά πράγματα ή είναι και δυσκολότερα πράγματα. Όλα καλούμαστε να τα δεχτούμε, να τα περάσουμε και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουμε χάρη μπροστά στον Κύριο και να την κρατήσουμε. Δια του οποίου λέει ελάβαμε και την είσοδο δια της πίστεως στη χάρη αυτή. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δικαιωθήκαμε και πήραμε είσοδο δια της πίστεως στη χάρη αυτή. Έτσι, έκανε χάρη ο Θεός για να πιστέψουμε και πήραμε πιο μεγάλη είσοδο στη χάρη αυτή, στην οποία στεκόμαστε και καφιόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Καφιόμαστε στη σιγουριά ότι θα δούμε το Θεό. Έτσι, αυτή την έννοια έχει εδώ ο Παύλος. Αν λέγαμε, ξέρω εγώ, ελπίζω, να, λίγο ελπίζω από εδώ, ελπίζω, μπορεί και να το δω, δεν θα ήταν αυτό καμιά αξία, αλλά η σιγουριά της δόξας του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και καφιόμαστε στις θλίψεις. Και τώρα εδώ έρχεται ο τρόπος που ενεργεί ο Κύριος, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά λάθη κάνουμε, γιατί σε πολλές περιπτώσεις αποσυνδεόμαστε από τον πνευματικό τρόπο λειτουργίας των πραγμάτων και συνδεόμαστε με τον συναισθηματικό. Αυτόν δηλαδή που είχαμε και πριν, αυτόν που έχουν και άνθρωποι. Αυτό που δυστυχώς κάνουν οι άνθρωποι συνολικά στο λόγο του Κυρίου και δεν δέχονται τίποτα, πολλές φορές σε επιμέρους θέματα της ζωής μας παίρνουμε αυτό που είναι λογικό. Αλλά ο Κύριος μας κάλεσε, μετά που βγήκαμε, όπως λέει στο έκτο κεφάλαιο, μέσα από το βύθισμα του βαπτίσματος, να είμαστε νεκροί για τον προηγούμενο μας άνθρωπο, νεκροί για τον κόσμο και να ζούμε πνευματικά σε μια αναστημένη ζωή, πνευματικά. Μέχρι που να έρθει η φυσική ανάσταση, γιατί όπως ο Χριστός θα αναστηθούμε και εμείς. Η πρώτη όμως ανάσταση είναι πνευματική ανάσταση, ανάσταση που αρνιόμαστε αυτό που λένε τα συναισθήματά μας και κάνουμε αυτό που λέει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Που δεν το κάνουμε πάντα όμως. Είναι αλήθεια, αλλά μη κάνοντάς το δεν μπορούμε να έχουμε την αύξηση που προώρησε για μας ο Θεός. Γιατί εδώ λέει ότι καφιόμαστε, και όχι μόνο αυτό, αλλά και καφιόμαστε στα θλίψεις. Καφιόμαστε στην ελπίδα, στη σιγουριά, καφιόμαστε στις θλίψεις. Και είναι αλήθεια ότι δεν το είχα και εγώ, πολλές φορές το διάβαζα έτσι αφηρημένος, αλλά εδώ κατευθείαν η σιγουριά, η ελπίδα συνδέεται με τις θλίψεις. Κατευθείαν φαίνεται αυτό, όπως και το λέει βέβαια απερίφραστα παρακάτω. Ξέροντας ότι η θλίψη λέει εργάζεται υπομονή, η υπομονή δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα. Η ελπίδα δηλαδή δεν έχετε αμέσως. Έχετε μια ελπίδα από την αρχή με την πίστη και μια αγάπη έχετε από την αρχή, αλλά εργάζεται ο άνθρωπος του Θεού την αγάπη, γιατί βλέπει ότι έχει δυσαρμονίες με τους αδερφούς και με τον Κύριο τον ίδιο. Τα βάζει με τον Θεό πολλές φορές. Και πρέπει να εργαστεί στην αγάπη απάνω και να του δείξει ο Θεός ποια είναι η αγάπη του, όπως επίσης πρέπει να εργαστεί την ελπίδα του. Έτσι, αυτή την ελπίδα την αρχική να την αυξήσει και να αυξάνεται όσο έρχεται το τέλος της ζωής του, οι δυσκολίες, όσο έρχεται ο Κύριος σε συνάντηση με την Εκκλησία, να αυξάνεται αυτή η ελπίδα. Και φαίνεται πως η ελπίδα αυξάνεται με τις θλίψεις. Κατά τον Θεό, και δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε το λόγο του Κυρίου, και τα συναισθήματά μας και η δική μας προσέγγιση των πραγμάτων είναι άκυρη, γιατί ξέρουμε ότι εμείς σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι, ενώ ο Θεός μας λέει πνευματικά πράγματα, άγια πράγματα με τα οποία μπορούμε να σωθούμε. Έτσι, καθώς υποτασσόμαστε στο Θεό μέσα από θλίψεις αυτές που θα επιτρέψει ο Κύριος, τότε μαθαίνουμε υπομονή και μετά δοκιμή και στηριζόμαστε περισσότερο και περισσότερο στη σιγουριά της συνάντησης με τον Κύριο. Και η ελπίδα, λέει, αυτή η ελπίδα που παράγεται με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, δεν κατεσχύνει, δεν κατατροπιάζει, γιατί ο Θεός έβαλε μια σιγουριά θεϊκή μέσα μας που αυξάνεται μέσα σε δυσκολίες και δεν κατατροπιάζει. Και αδερφοί, έχουμε διαβάσει όλοι μας ομολογίες της εποχής που η πρώτη εκκλησία πενούσε διωγμούς και βλέπουμε μαρτυρείται στις ομολογίες των πιστών, των Αγίων, ότι είχαν μια τρομερή σιγουριά την ώρα που επρόκειτο ο Δήμιος, τα θηρία να τους φάνε. Έτσι. Αλλά την ίδια σιγουριά βλέπουμε να συμμερίζονται αδερφοί μας σε περιοχές του κόσμου που σήμερα ταλαιπωρούνται, θλίβονται. Και έχουμε όλοι έρθει σε επαφή με ομολογίες τέτοιες, αλλά και βέβαια και στην δική μας περιοχή βλέπουμε αδελφούς μας που τους ξέρουμε, που είναι στη γενιά μας και τους ξέρουμε, που περάσαν από θλίψεις, τη σιγουριά που αποπνέει η ομολογία τους καθώς μείναν πιστοί μέσα στη θλίψη. Και τον εαυτό μας βέβαια, όσες φορές μείναμε πιστοί, βλέπουμε και ξέρουμε πόσο αυξηθήκαμε με τον Κύριο μένοντας πιστοί στις θλίψεις. Και πόσο είχαμε περισσότερη σιγουριά για την ελπίδα αυτήν που έρχεται, τον Κύριο δηλαδή να μας παραλάβει, έρχεται σε συνάντησή μας και δεν φοβόμαστε για τη συνάντηση αυτή, καθώς περάσαμε με επιτυχία τις θλίψεις που περάσαμε. Έτσι, και ξέρουμε ότι οι πιο ασφαλείς, οι πιο σίγουρες εκκλησίες σήμερα και σε κάθε εποχή και οι πιο σίγουροι πιστοί είναι οι πιστοί που έχουν ταλαιπωρηθεί. Έτσι, αυτή η πιστή είναι σίγουρη. Ένας πιστός που έχει ταλαιπωρηθεί και έχει μείνει στον Κύριο είναι σίγουρος πιστός. Μπορεί και αυτός βέβαια να πλανηθεί, αλλά πιο δύσκολα. Δεν περιμένεις να πλανηθεί εύκολα. Και έτσι άκουγα μια ομολογία τις προάλλες, ένας αδερφός που πέθανε 90 χρονών, του οποίου η γυναίκα έπαθε ένα μελάνωμα κάποια στιγμή, που ο Θεός με κάποιο τρόπο έτσι πολύ θαυμαστό έφερε έναν γιατρό από το εξωτερικό να τους δει για 5 λεπτά, και καθώς τους είδε, αυτός ήταν γιατρός. Ενώ ο κανονικός οφθαλμίατρος δεν κατάλαβε το πρόβλημα και έκλεισε ένα ραντεβού, λέει, στο σύστημα υγείας, το οποίο θα πήγαινε 3 μήνες μετά, θα είχε πεθάνει. Το μελάνωμα είχε μπει μέσα στο μάτι και γινόταν καρκίνος, ο οποίος εξελισσόταν πολύ γρήγορα. Αλλά δεν το είχε καταλάβει ο οφθαλμίατρος. Αυτός ο αδερφός που ήταν ιεραπόστολος και αδερφός και γιατρός, της είπε, αντί να κάνει τίποτα άλλο, έκανε τηλέφωνο κατευθείαν στο νοσοκομείο. Στα 3 λεπτά που τους είδε, γιατί έφευγε, γιατί πήγαινε στην πατρίδα του, δεν ξέρω που πήγαινε, και έκλεισε ραντεβού και έκανε αμέσως την εγχείρηση και η αδερφή αυτή σώθηκε η υγεία της. Αλλά στη συνέχεια όμως ο Θεός επέτρεψε κάτι άλλο. Η κόρη αυτού του αδερφού, 36 χρονών, έπαθε λευχαιμία και ο γιατρός της και αυτός δεν κατάλαβε ότι είχε λευχαιμία και εξελίχθηκε, τους έδινε βιταμίνες απλώς, εξελίχθηκε μέχρι που πέθανε. Και βλέπεις τη συγκίνηση του ανθρώπου του Θεού καθώς μιλάει για αυτά τα πράγματα και τα εξομολογείται καθώς μιλάει το λόγο του Κυρίου. Γιατί του είπε ο Θεός, γιατί πήρε την κόρη του 36 χρονών, ενώ τη γυναίκα του μεγαλύτερη την άφησε και ζούσε μέχρι τότε που μιλούσε εκείνος, μεγάλη, πεθάνανε 90 χρονών. Γιατί είχε κάποιο σχέδιο ο Θεός. Στηρίζεται η ελπίδα μας, η σιγουριά μας με τον Κύριο καθώς περνάμε από θλίψεις και βέβαια όσο οι θλίψεις προβλέπεται να έρθουν στη ζωή μας μπροστά, τόσο πρέπει να προετοιμαζόμαστε για αυτές. Και γιατί ο Θεός λέει παρακάτω στο 9 εδάφιο από αυτό που διάβασα, πολλό μάλλον λοιπόν αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τις οργείς δια αυτού. Περνάμε από θλίψεις γιατί ο στόχος του Κυρίου είναι να σωθούμε από την οργή, αδερφοί. Η οργή είναι κάτι που δεν πρέπει να το περάσουμε. Η οργή του Θεού όταν θα χυθεί πάνω στη γη και όταν θα χυθεί πάνω στους ανθρώπους που είναι ασεβείς και δεν έχουν καθαριστεί, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην βρει κανένα πιστό. Οι θλίψεις όμως είναι το εργαλείο του Θεού μέσα από το οποίο θα αυξηθούμε στην ελπίδα. Όπως λέει ο λόγος του Κυρίου και πρέπει να μας αξιώσει ο Θεός, ζητάμε να μείνουμε σε αυτόν τον τρόπο θεώρηση των πραγμάτων και να πιστεύουμε στον Κύριο. Και καθώς έτσι συνδύαζα μέσα μου το λόγο που διάβασε ο αδερφός ο Γιάννης την προηγούμενη φορά, πραγματικά λέει στο σημείο που διάβασε ο αδερφός στους Γαλάτες, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, λέγω λοιπόν, λέει, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρώνει την επιθυμία της σαρκός. Αυτός που καλείται να νικήσει τις θλίψεις είναι δια του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο μας εδόθη ώστε να μπορέσουμε να νικήσουμε τις θλίψεις. Και το να νικήσουμε τις θλίψεις φαίνεται, από όσο έτσι τουλάχιστον εγώ το συνδύασα, από το αν θα νικήσουμε τις θλίψεις εξαρτάται η δύναμή μας να νικούμε την επιθυμία της σαρκός, δηλαδή της επιθυμίας που έχει το σώμα μας να κάνει αμαρτίες, και αυτό λέγεται σαρκικό φρόνημα εδώ για τον Παύλο. Συνδυάζεται με την αμαρτωλή τάση που έχει το σώμα μας να κάνει αμαρτίες. Εάν λοιπόν υποτασσόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο, μπορούμε να νικήσουμε τις θλίψεις που έρχονται και να στερεωθούμε και να αυξάνεται μέσα μας η σιγουριά ότι θα δούμε τον Κύριο και βλέποντάς τον θα χαιρόμαστε στην παρουσία Του. Και τώρα, αν όμως νικιόμαστε, τότε αρχίζει η σάρκα, η οποία ενεργεί εναντίον του Πνεύματος και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα, να νικάει, γιατί δεν υποτασσόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο, δεν νικούμε τις θλίψεις, και τότε ο σαρκικός τρόπος των πραγμάτων που ζούσαμε από πριν ή και καινούργιες σαρκικές αμαρτίες που έχουν σχέση με το σώμα μας έρχονται και μπορούν σιγά σιγά και μας νικούν. Γιατί όσο στερεωνόμαστε στην πίστη και στη σιγουριά αυτήν και στην αγάπη βέβαια που λέει ο λόγος του Κυρίου, τόσο φεύγει από μας κάθε έργο σαρκός. Αλλά αυτό είναι θέμα υπακοής στον Κύριο. Εάν βλέπουμε ότι έργα σαρκός υπάρχουν, και βλέπουμε βέβαια, σημαίνει ότι δεν υποτασσόμαστε στον Κύριο μέσα σε θλίψεις και μέσα στο δρόμο τον Άγιο που το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί να κάνουμε. Και τα έργα αυτά βέβαια είναι έργα με τα οποία έχουν σχέση με τον νόμο, τα οποία προσκρούν στον νόμο. Έτσι λέει ότι μας πιάνει ο νόμος όταν κάνουμε τέτοια έργα σαρκικά. Ενώ ο καρπός, δηλαδή το αποτέλεσμα του να λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Μόνο τέτοια πράγματα υπάρχουν και αναπτύσσονται επάνω μας όσο υπακούμε στο Πνεύμα το Άγιο. Νικιώνται οι θλίψεις, αυξάνεται η σιγουριά μας, η πίστη μας στερεώνεται όπως στερεωνόταν η πίστη του Αβραάμ, και γίνονται επάνω μας και βλέπουμε μέσα στη ζωή μας και βλέπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στη ζωή μας και το Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός μέσα στη ζωή μας τέτοια Άγια πράγματα κατά των οποίων δεν υπάρχει νόμος. Έτσι. Αλλά αυτό γίνεται σε αυτούς που είναι του Χριστού και εσταύρωσαν την σάρκα, λέει ο μου, με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αυτό που έγινε με το βάπτισμα είναι ότι βγαίνοντας από το βαπτιστήριο ο καθένας μας που βυθιστήκαμε, βγήκαμε με σταυρωμένο τη σάρκα μας μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αυτή η σταύρωση όμως συνεχώς πρέπει να επικαιροποιείται μέσα στη ζωή μας, να γίνεται σταθερά πάλι ανάμνηση, ώστε τα έργα της σαρκός να μην υπάρχουν στη ζωή μας και τα έργα τα πνευματικά του Πνεύματος αυτά να αυξάνονται. Εάν ζούμε, λέει, κατά το Πνεύμα, ας περπατώμε και κατά το Πνεύμα. Και το λέει και στην αρχή, περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Φροντίστε δηλαδή να δείτε πού σας πάει το Πνεύμα, σε ποιες σκέψεις, σε ποιες πράξεις, σε ποιες επιλογές σας πάει το Πνεύμα. Και λέει, εάν ζούμε κατά το Πνεύμα, επειδή το Πνεύμα τα έκανε όλα αυτά στη ζωή μας, ας περπατώμε και κατά το Πνεύμα. Ας μην είμαστε καινόδοξοι, γιατί αν δεν περπατούμε κατά το Πνεύμα, τότε μόνο τέτοια πράγματα. Θα είμαστε καινόδοξοι και θα ερεθίζουμε ο ένας τον άλλον και θα φθορούμε ο ένας τον άλλον και θα υπάρχει γενικά κάθε είδους αμαρτία. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, ότι έχουμε μπει σε μια διαθήκη με τον Κύριο που είναι σταθερή. Αν μένουμε σταθεροί, ο Κύριος είναι δυνάμενος, ακόμα και αν κάνουμε λάθη, που κάνουμε λάθη και αμαρτίες, να διορθώσει αυτά τα πράγματα πάνω σε αυτό το Άγιο πρότυπο. Αυτό που διαβάζουμε είναι για να το εκτελέσουμε. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε το Λόγο του Θεού και έχουμε τη διαθήκη του Κυρίου, και έρχεται ο Κύριος και μας λέει: σε αυτά τα σημεία υστερείς, κάνε το θέλημά μου. Αν υποτάσσουμε στο Θεό, είναι σίγουρο ότι αγαθά πράγματα θα αντικαταστήσουν κάθε σαρκικότητα που υπάρχει στη ζωή μου. Και με τη χάρη του Κυρίου θα δοξαστεί ο Θεός και θα φανεί αυτό το πράγμα, η ακτινοβολία του Χριστού, και στους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Αμήν.